om te gaan, om vir my en jou sondes te gaan sterwe. En ons gaan sien hoe dat die tekst wat ons vanochtend lees, Markus 8 vers 22 tot 33, eintlik regtig as 'n skarnier in die evangelie van Markus funksioneer. En jy gaan baie duidelik sien, hierso is nou, dit raak nou ernstig, it's time to get down to business. Alright, nou, ons het verlede week het ons gesels oor die eerste 21 verse van Markus, en dit het eintlik half so lang wat vandag gebeur ingelei, omdat die Here sy disipels so bietjie van 'n hersieningstoets gegee het, en jy sal onthou, dit was die tweede vermeerdering van die brood, hierdie keer 7 brode, 7 mandjies wat oorgebly het, 4000 mense, en dan, as hulle op die boot is, dan is hulle nog steeds bekommerd oor dit wat in hulle pense ingaan, en kom nie lekker by die punt van dit waarmee die Here besig is nie, en dan worry hulle nog steeds, maar hulle het nou net een broodjie saamgebring, en dan sê die Here vir hulle, maar het julle nog nie gevang waaroor dit gaan nie, het julle nog nie besef waarmee ek besig is nie, asof een broodjie nou te min kan wees vir julle 12, ek het nou net 7 brode vir 4000 mense gevoer, en dan vraag hy vir hulle, maar besef julle nog nie, hoe is julle dan nog so traag van begrip, en dat ons eintlik by die punt uitgekom het, dat ons ook vir onsself afgevra het, maar as ons dan nou dieselfde dinge wat die disipels deurgeloop het, nou aanskou, en ons gaan doen self so 'n bietjie hersiening deur die evangelie van Markus, en sien hoe dat hy homself oor en oor en oor bewys as die seun van God, as die Messias, as God self, dan dat ons vir onsself ook afvra, maar het ons nou al besef wie hy is, en waarmee is hy besig? Goed, en dis belangrik, want van hieraf moet ons dit in gedagte hou, wanneer hy op die ouende nou die pad begin loop na Jerusalem toe, alles wat daar in Jerusalem gebeur, op die ouende wat daar op Golgotha gebeur, dat ons sal besef wie dit is wat hier besig is. Dit is nie Jesus die profeet nie, dit is nie Johannes die doper wat weer opgestaan het uit die doodheid, of Elia wat teruggekom het van die hemel af nie, dit is Jesus Christus, die Seun van God, God self, wat hier aan die werk is. Goed, so kom ons lees Markus hoofstuk 8 vanaf vers 22 in die tema dan vanoggend om duidelik te kan sien, julle gaan nou sien waar dit vandaan kom. Goed, hulle het in Bethsaida aangekom en toe bring die mense 'n blinde man na Jesus toe en vra hom om hom aan te raak. Hy het die blinde man aan die hand gevat en hom uit die dorp uit gelei. Toe het hy op sy oë gespoeg, sy hande daarop gesit en vir hom gevra, sien jy al iets? Kom ons lees net die volgende paar verse ook en dan kan ons nou terugkom na daai onderstreepte gedeelte toe. Hy het sy oë geknip en gesê, ek sien mense, iets soos bome, ek sien hulle loop. Daarna het Jesus weer sy hande op sy oë gesit. Die man het sy oë oopgemaak en hulle was reg. Hy het alles duidelik gesien. Jesus het hom toe huis toe gestuur en gesê, moenie by die dorp aangaan nie. Goed, nou, hierdie wonderwerk, as ons hom net in isolasie lees, dan kan ons ongelooflik baie hier uithaal, en kan ons natuurlik weer eens sien, hoe dat die Here Jesus optree, hoe dat hy wonderwerke doen, hoe dat hy die ander wonderwerkers wat rondgegaan het in daardie tyd laat skaam kry, en dat hy op enige manier, dat hy mense gebreke kan genees. En kan ons iets sê oor die persoonlike manier hoe dat die Here met hierdie blinde man werk. Maar weer eens, soos wat Markus ons nou al geleer het, en hoe ongelooflik, bomenselik, briljant Markus saamgestel is as ons dan na die volgende stuk gaan lees, dan gaan ons sien hoe dat hierdie goeters alweer nie net bloot toevallig langs mekaar staan en bloot toevallig direct na mekaar gebeur het nie, maar dat hy hier besig is om ons oë in te stel op dit waarmee die Here Jesus hier besig is. Ons gaan nou sien, as ons nou aangaan, gaan ons sien hoe dat hierdie stukkie precies beskryf dit wat die Here nou met sy disippels gaan doen, maar dit ook beskryf wat hy nou al tot op hierdie punt vir sy disippels gedoen het. Goed, maar kom ons gaan net gauw een skuifie terug en dan kan ons net gauw daarna kyk en ons gaan nou sien hoe dat die Here dit wat hy vir hierdie man doen, ook met sy disippels doen. Goed, so vers 23 sê, hy het die blinde man aan die hand gevat en hom uit die dorp uit gelei. Nou, dit op sigself is my ongelooflik mooi, nee. Ek meen, jy sien die prentjie van die Here Jesus wat hierdie blinde man vat, wat met ander woorde nie op sy eie kan loop nie, want hy kan nie sien waar hy loop nie. En hy lei hom aan sy hand. Hy vat hom. En hy lei hom, sodat hy veilig kan wees en kan loop. En dit op sigself is al klaar, een soort van een personal touch, nee, wat ongelooflik mooi is. Maar hoekom lei hom uit die dorp uit? Ons kan verskeie redes daarvoor gee, maar ek dink die een wat die meeste sin maak, is die feit dat die Here nie nou op hierdie stadium nog aandag kan trek as 'n wonderdoener nie. Nee, hy wil nie bekend staan as 'n wonderdoener nie. Maar aan die ander kant ook, dat hy wil hê dat hierdie man met hom kan hoor, hy lei hom weg van die lawaai van die skare af, en hierdie man met hom kan hoor en hom verstaan, wanneer hy met hom praat, sodat hy hom kan genees. Nee. En dit op sigself is eintlik al klaar wonderlik. Goed, dan op die volgende skyfie lees ons, dat die Here dan sy hande op sy oog gesit het, en het sê vir ons dat dit die Here is wat hier die genesing skenk. Nee. Dit is totaal en al van die Here afhanklik. Nie van die mens af nie. Ons lees niks wat hierdie ou vir ons sê, wat vir ons iets sê oor sy geloof, of wat hy al als gedoen het, of wat het ook al mag wees, dat hy nou genesing mag verdien, of dat hierdie wonderwerk op die ouene werk nie. Dit is die Here wat hier besig is, en weer eens op 'n baie persoonlike en intieme manier, dat hy hierdie persoon se sig op die ouene herstel. En dan maak hy sy oë oop, en hy kan dan skielik alles duidelik sien. Waar hy eers net so bietjie dof gesien het, kan hy nou alles duidelik sien. En dan sê die Here ook vir hom, dat hy nie by die dorp moet aangaan nie. Dis dieselfde opdrag wat hy by baie van die wonderwerke gegee het, is dat hy nie wil hê dat hierdie persoon moet gaan vertel nie. Goed. En net om jou te herinner, weer eens, die rede daarvoor is, dat die Here wil nie hê, dat die verkeerde boodskap oor hom moet uitgaan nie. Want as die verkeerde boodskap op die verkeerde tyd by die verkeerde mense uitkom, gaan hy nie alles kan doen wat hy moet doen voordat hy op die ou einde gekruisig word nie. Die pad na die kruis toe is georkestreer, strategies uitgelê, sodat die Here Jesus sy bediening kan voltooi en op die ou einde aan die kruis kan sê, dit is volbring. Tetelestai, dit is volbring. Goed, maar nou moet ons hierdie patroon van hierdie verhaal wat die Here hier vertel, wat hier afspeel, moet ons raak sien. Want wat ek nou nie oor gepraat het nie, is die feit dat hierdie wonderwerk in Bethsaida plaasvind. Nee. Nou jy sal onthou dat Bethsaida is die plek waar Jesus sy eerste 4 disippels geroep het. Nee. En die 2 pare boeties, Simon Petrus en Andreas, Johannes en Jakobus, die seuns van die donder, nee, het in Bethsaida, daar langs die see van Galilea, het die Here hulle daar geroep. Nee. Nou precies wat nou gebeur met hierdie blinde man, het die Here vir die disippels gedoen. Hy het hulle in Bethsaida aan die hand gevat en hulle uit die dorp uitgelei en hy het begin om vir hulle die waarheid van die koninkryk te wys. Nee. En eers het hy met hulle gepraat in gelykenisse en hulle het begin om te sien, maar hulle het nog nie so mooi gesien nie. En nou gaan die Here vir hulle oë oopmaak en nou gaan hulle begin om duideliker te sien. En dan gaan hy ook vir hulle sê, maar wag net 'n bietjie, moet nog nie gaan vertel nie. Alright. En nou, so die pad tot hier, het ons nou eintlik in hierdie wonderwerk gesien afspeel. Die Here wat sy disippels vat, hulle aan die hand uit Bethsaida uitlei, vir hulle die begin om die koninkryk te openbaar, en hulle sukkel nog om te verstaan, en dan begin hy nou om hulle oë oop te maak. Goed, maar nou gaan ons direct hierna, gaan ons in elk geval die mooiste parallel sien van dit wat nou net hier gebeur het. Sien wat gebeur in die volgende vers 27. Daarna het Jesus en sy disippels na die dorpie naby Caesarea Philippi gegaan. Langs die pad het hy vir sy disippels gevra, wie sê die mense is ek? Hulle antwoord hom, Johannes die Doper. Party sê weer Elia en party een van die profete. Maar julle vraai, wie sê julle is ek? Petrus antwoord hom, u is die Christus. Toe belet hy hulle om vir iemand anders te vertel. So ek hoop jy sien die parallel raak hier, nee, dat het eintlik maar precies dieselfde gebeurtenis is, dat die Here lei sy disciples, en hulle het tot nou toe het hulle ook maar gedink, Johannes die Doper, en Elia, en een profeet, of wat ook al, maar nou begin hulle sien, hulle oog gaan nou oop, en hulle sê, maar hy is die Christus, en dan sê hy vir hulle ook, moet dit nie gaan vertel nie, goed. Nou, net om so vinnig 'n paar goedjies uit te lig, dit is ook weer eens baie interessant, net soos wat het interessant is dat die wonderwerk in Bethsaida plaasgevind het, is dit hier interessant dat hierdie belydenis van Petrus en die res van die disciples by Caesarea Philippi plaasgevind het. Want hierdie stad, Caesarea Philippi, was deur Herodes Philippus, een van die Herodese, een van die boeties, geherbou en op die ouene daar een tempel of een shrine of een altaar of wat ook al gebou vir die aanbidding van keizer Augustus. Nee, so hierdie plek is in die context van Markus en vir die gemeente in Rome is dit een symbool van die keizerkultus, nee, van die Romeine wat die keizer aanbid het as Here, as Kurios. Nee, maar voor dit het die dorp bekend gestaan as Panias, en dit was, daar is ook een shrine of een altaar of een tempel vir die god Pan, wat een of ander weird ding met een boklijf en een mens, ek weet nie wat nie, wat is bo en wat is onder nie, maar ook die aanbidding van afgode. Nee. En voor dit was dit een plek waar die Baalprofete hulle self laat vergader het en dat Baal ook as afgod aanbid het. Nee. So wat baie interessant is met ander woorde hier waar dit eintlik amper bekend gestaan het as 'n plek waar afgode aanbid word en waar mense probeer om op 'n manier 'n godheid te kan vasvang. Hier staan God self in die vlees. God wat mens geword het op daardie plek en word vir die eerste keer deur sy disippels erken as die Messias. Dit kan toch nie toevallig wees. En dit is so mooi, dat dit op daar die specifieke plek dan op die ouwe plaas vind. Dat Jesus op daar die plek erken word as die Christus, as die Messias, die gesalfde van God. En dan, interessant dat hierdie woordjies langs die pad in die Grieks, kom dit van hier af tot en met hoofstuk 12, kom dit 9 keer voor. Nee, en dat ons hier te doen het met daar die pad van die Here, nee, op pad na die kruis toe. En ons het gelees aan die begin van die evangelie van Johannes, wat gekom het om die pad vir die Here gereed te maak. Nee. So Markus wil baie duidelik vir ons sê, dat die Here Jesus is hier op pad. So hierdie langs die pad is nie sommer net soos wat ons sê, jy weet ek het langs die pad gestop nie, nee. In elk geval in Suid-Afrika stoppen mense meer langs die pad nie, maar in elk geval die punt is, dit gaan hier oor, hy wil baie duidelik sê, die Here Jesus is op pad, is op pad na Jerusalem toe, op pad na die kruis toe. Goed, en dan vraag hy vir hulle, maar wie sê die mense is ek? Goed, nou die Here Jesus weet wie hy is, natuurlijk, nee, maar in daardie tyd het identiteit totaal en al afgehang van wat ander mense oor jou sê. Jy was nie, dit is nie soos ek en jy wat in 'n spieël kyk en vra wie is ek nie. Ons het 'n baie individualistiese manier om te kyk na ons identiteit. Ja, dit is vir ons, ons is bekommerd oor wat ander mense van ons dink, maar in daardie tyd het jou identiteit en wie jy is totaal en al afgehang van wie ander mense gedink het jy is. So as mense na Jesus verwys het, as Jesus van Nazareth, een timmerman van Nazareth, dan het dit vir hulle alles gesê oor wie hy is en met ander woorde in watter klas hy val en hoe hy is, en daarom het dit hulle gehelp om ook te verstaan hoe dit is dat hulle met hom moes interact. Okay. So jou label op die ouene het gemaakt dat mense weet hoe om met mekaar te kan praat en hoe om met mekaar te werk, want hulle het op grond van jou label, het hulle jou gekategoriseer en geweet wie hy is. Goed, so, Jesus is bezig om te toets by die disciples, wie dit is die mense sê hy is. Nee. Wat is die labels wat hulle op hom nou begin plaas, nou dat hulle begin sien hoe dat hy optree? Want Jesus het eintlik in hierdie tyd al, het hy Jesus die timmerman van Nazareth bykie achtergelos, nou begin die mense om anders etiketeer en begin dit te invloed hee op hulle verstaan van wie hy is. Goed, so nou sê hulle nog steeds, soos wat hulle in Markus 6 gesê het, Johannes die Doper, Elia, een van die profete. En nou vraag hy vir sy binnenkring, vir sy disciples, maar julle, wat is die label wat julle op my plaas? Wat is my identiteit volgens julle? En daarmee begin hy toets hy om te sien of het hulle nou al begin agterkom, dat hy is nie een van daardie nie, en hy is waarlik die Messias. En dan kom die belydenis van Petrus, en Petrus tree hier op as spokesperson, as spreekbuis vir die rest van die disciples, en hy maak hierdie belydenis, en hy sê, U is die Christus. Nou onthou weer eens, Christus is die Griekse vorm van die Hebreeuwse vorm Messias. Afrikaans beteken dit gesalfde. Nee, hy is die een wat deur God gestuur is, die een wat moes kom. He is the one. Alright. En deur hierdie belydenis te maak, maak Petrus dan op die ou ende die deur oop na alles wat rondom die Messias geprofeteer word en geglo word en wat hulle verwagting is. Goed, en dit is op die ou ende die rede waarom die Here Jesus dan vir hulle sê, maar hulle moet dit nog nie vir iemand anders vertel nie, nog nie. Want hulle idee van wat die Messias is en wie hy werklik as Messias is, kom nie met mekaar ooreen nie. So hy wil nie hê dat hulle moet uitgaan en 'n verkeerde idee van die Messias op die ouene gaan verkondig. En die mense gaan opgewonde maak en sê, maar die Messias is hier, hy het gekom, en dat mense nou begin in oproer raak, want die Messias is hier, en hy gaan kom, en hy gaan die Romeinse Ryk totaal en al kom vernietig, want dis wat hulle geglo het, nee. En die bewys daarvan, sien ons dan precies net so, in die volgende stuk. Goed, kom ons lees verder. Jesus het hulle toe begin leer, dat die Seun van die mens baie moet ly, dat hy deur die familiehoofde en die priesterhoofde en die skrifgeleerdes verwerp moet word en doodgemaak moet word, en 3 dae later moet opstaan. Hy het met hulle hieroor reguit gepraat. Nou weer eens sien ons hier die ding, van eers het die Here hulle aan die hand gevat en hulle gelei, en hulle het begin om te sien, en nou sit hy sy hande op hulle oë, en nou gaan hulle begin sien. Nee, so daar die reguit praat, dit is 'n baie duidelike teken, dat die Here het in die verlede, het hy met gelykenisse met hulle gepraat, nee. En daar was die groot klem op, hulle wat meer wil weet, hulle wat in sy binnenkring is, wat wil luister, hulle ore oopmaak en luister, wat op die ou ende deel word van sy familie, en dat hulle op die ou ende die geheimenisse van die koninkryk sal verstaan. Maar nou draai hy nie meer doekies om nie. Nou begin hy met hulle reguit praat. Hy sit sy hande op hulle oë, sodat hulle duidelik kan sien. Nee. En dan lees ons dat hy begin om hulle te leer, dat die Seun van die mens baie moet ly. So, hulle het nou net achtergekom, dat hy is die Messias. En nou sê hy soos, okay, goed, ek is so bly julle weet dit, maar kom ek herdefinieer wie julle dink die Messias is. So julle is reg, ek is die Messias. Maar kom ek wys julle hoe daar die Messias, hoe ek as Messias op die ouene gekom het, en moet optree sodat my doel op die ouene voldoen kan word. Goed. En dan sien ons hoe dat Petrus dan reageer as ons die volgende versie lees. Toe het Petrus hom op sy geneem en hom begin berispe. Hy het echter omgedraai na sy disippels gekyk en vir Petrus berispe. Moenie in my pad staan nie, Satan, het hy gesê, want jy dink nie aan wat God wil hê nie, maar aan wat die mense wil hê. So Petrus is dadelik, en dit bewys vir ons precies hoekom die Here vir Petrus gesê het, maar moet dit nou nie vir ander mense gaan vertel dat ek die Messias is nie. Want Petrus se idee van wat die Messias is, is totaal en al gebaseer op wat hy as 'n Joodse gelowige op die ou ende wil hê moet gebeur met die Romeinse Ryk. Hy wil hê dat Jesus moet op sy perd spring en sy swaard uitpluk en die Romeinse en Rome gaan afbreek. En daarom vat hy die Here Jesus een kant toe en hy sê vir hom, nee, jy kan nie so van die Messias praat nie. Dit is nie wat ons glo oor die Messias nie. En dan sê die Here vir hom, gaan weg agter my, Satan. Want jy dink aan dit wat mense wil hê en nie aan dit wat God wil hê nie. En dit is op die ou ene die verskil. En dit is waarom Jesus die naam het wat bo elke naam is. En dat elke knie voor hom sal buig en elke tong sal erken dat Jesus is die Here. Want hy is anders as enige ander koning. Hy is anders as Nero wat op die troon van Rome sit. Hy is anders as enige iemand. Hy is anders as die Messias verwagting wat die mense gehad het. 'N generaal wat ons kom haal of wat ook al hulle dan geglo het oor hom. Dat hy is nie hier om oorlog te maak nie, maar hy is hier om te dien en hy is hier om vir ons die lewe te gee. En daardoor het hy in elk geval juist op die ouwe in die Romeinse Ryk omgegooi. Maar het is so belangrijk dat hy van hier af vir sy disciples die ware identiteit en doel van die Messias moet leer. So dat hulle, wanneer hulle op die ouwe die openbaring ontvang en op die ouwe duidelik kan sien, Jesus wat aan die kruis hang, dat hulle dan die regte boodskap kan verkondig. En jy sien, hier is 'n verandering in atmosfeer. Hier is 'n verandering in spoed. Dit is asof hier 'n gear change is. Ons is nou in die volgende rad wat die Here Jesus se bediening aan betref. En nou begin hy spoed vang Jerusalem toe. And it's time to get down to business. En dit is baie interessant dat hier ons ook hierdie teken van 'n versoeking deur die Satan het op hierdie punt. Want onthou, hierdie is die eerste keer wat die Here Jesus dan nou sy lyding aankondig. In die Evangelie van Markus gebeur dit op 3 plekke. En ons gaan dit nou sien in die volgende hoofstukke, maar hierdie is dan nou die eerste keer. En dit is die eerste keer wat sy disippels erken dat hy die Messias is. Tot op hierdie punt is dit nog net Markus as verteller, God uit die hemel, God se stem uit die hemel, en dan die demone en buitestanders wat Jesus erken het as die Seun van God. Nee. Maar nou, vir die eerste keer, kom sy disippels dit agter en hoor ons hierdie belydenis dat hy die Seun van God is. Nou, in die begin van Markus, in hoofstuk 1, het ons gesien hoe dat die Satan daar ook die Here Jesus geversoek het. En dit gebeur 3 keer deur die evangelie van Markus. Die eerste keer daar in hoofstuk 1 en dan hier en dan weer later. Maar elke keer wanneer daar hierdie ongelooflike kritiese moment is wat dalk kan beteken, dit is dis op 'n mespunt, dat dit kan of een kant toe of ander kant toe, dat Jesus voor die versoeking gestel word om aan te gaan met dit wat hy voorgeroep is en of hy dan die menslike pad sou gekies het. So daar aan die begin waar Jesus erken word as Seun van God, hy word gedoop, die stem van die hemel kom, van die Here kom uit die hemel uit, en hy word erken as Jesus Seun van God, en dan daar direk daarna word hy in die woestyn ingevat en word hy geversoek deur die Satan. Nee, hier erken die disippels hom as die Christus, en dadelik is die versoeking weer op die tafel. En dan sien ons met ander woorde hierdie rad waar die Here in is. Die intentionaliteit waarmee hy hierdie job gaan doen. Daar is by hom geen twyfel nie. Die rigting waarin hy beweeg is Jerusalem toe, Golgotha toe, kruis toe. Hy is hier om 'n job te doen, en as Messias moet hy gaan en hy moet lei. Die pad van lyding loop sodat ek en jy kan vry wees. Nou broers en susters, dit bring my en jou by 'n baie belangrike vraag. En dat die Here as het ware vir ons ook hierdie vraag vra. En vra, wie sê julle is ek? En dat dit so belangrik is dat ek en jy vir onsself ook daardie vraag moet antwoord. Dat ons vir onsself moet uitsorteer, maar wie dit is wat ek glo die Here Jesus is. Want die gevaar is dat ek 'n idee het van wie Jesus is, maar dat my idee van wie Jesus is gegrond is op wat ek wil hê en nie wat God wil hê nie. En dan ek die gevaar kan loop dat die Here ook vir my kan sê, maar moenie daaroor praat nie, want ek wil nie hê dat die mense 'n verkeerde boodskap moet kry nie. En dit is nogal heavy. Want die Here roep vir my en jou om sy liggaam te wees, om hom sigbaar te maak in hierdie wêreld, sodat die wêreld hom kan sien en sy liefde kan beleef en hom kan leer ken. En ongelukkig is dit so dat regdeur die kerk se geskiedenis wêreldwyd die kerk 'n verkeerde beeld van Jesus uitgedraai het, en dat daar soveel skade gedoen is, dat mense opgehou glo het, dat mense ander rigting begin inbeweeg het, dat die kerk van die Here skade gely het as gevolg van die boodskap wat ons oor Jesus uitgedraai het. En dat het ons met ander woorde oproep, soos ek wil amper sê nog nooit tevore nie, om ons verantwoordelikheid na te kom, om in die eerste plek te weet en uit te vind en beter te leer ken wie die Here Jesus as Messias is, sodat ons met vrymoedigheid die boodskap kan verkondig en dat die ware Jesus aan hierdie wêreld sigbaar gemaak kan word. Broers en susters, die Here het jou gekies. Hy het jou gekies om hom sigbaar te maak in hierdie wêreld, om van hom te vertel En daarom is het so nodig, dat ons met ander woorde nie sal soek na dit wat ek wil hê nie, sal soek na dit wat mense wil hê nie, maar na dit wat God wil hê. En daarom is het so belangrik, dat ons die Bybel moet lees. Ons moet nie die Bybel lees uit skuldgevoel, of 'n versie elke dag lees, net so dat ons dag beter is, of die Bybel lees, omdat ons dink dit is wat ons moet doen, of uit gewoonte, of bygelowigheid uit, of wat ek al nie. Gelukkig werk die Here ook, deur sy gees en deur sy woord, op al daardie maniere deur ons, en openbaar hy homself aan ons, ten spyte van ons gebroke kennis, ten spyte van ons gebrek aan dissipline, maar dat ons die woord sal lees vir een rede en een rede alleen, en dit is om die ware Jesus te leer ken. Sodat ons beter getuies kan wees van wie hy is en van sy liefde. Die Here roep ons om sy getuies te wees. En wat 'n wonderlike voorreg is dit nie, om hom te kan leer ken, hy wat gekies het om hierdie pad te loop, om vir my en vir jou te kom sterwe. Mag ons elkeen hom so leer ken, dat hy deur ons sigbaar kan word in hierdie wêreld. Kom ons bid saam. Here, ons dankie vir u woord, en vir die manier hoe dat u op soveel maniere jouself aan ons wil kom openbaar, en dat ons u daardeur kan leer ken. Here, ons belei vanoggend dat ons baie keer maar 'n oppervlakkige en selfsugtige beeld van u vashou. Een waarmee ons gemaklik is, een wat inpas by ons idees en ons behoeftes. Here, maar u roep ons om u koninkryk te soek. En daarom kan ons ook vashou aan u belofte, dat as ons u koninkryk soek, dat u ook vir ons sal voorsien in elke ander behoefte. Waarom sal ons dan nog wil besig bly met iets anders, met 'n afgewaterde idee van wie u is? Here, ons wil met vrymoedigheid gaan verkondig. Ons wil hê dat u moet van ons kan sê, dat u ons uitstuur met u gees, met vertroue, met confidence, dat u weet, dat ons sal u naam gestaan doen, en dat ons in ons optrede, en in ons woorde, en ons dade, 'n ware en getroue beeld van u sal uitdra, sodat u kan sigbaar word in hierdie wêreld. Here, maar ons dank u ook, dat u ook vir ons aan die hand gevat het, dat u ook vir ons lei, dat u ook u hande op ons oë kom plaas, en ons help om duidelik te kan sien, dat ons die voorreg kan hê om te kan terugkyk, deur die bril van die opstanding, deur die bril van die kruisiging, kan weet dat dit vir ons 'n werklikheid is, dat ons kan sien, dat u is nie net 'n wonderdoener nie, u is nie net 'n profeet nie, u is nie net 'n heilige man nie, maar u is die koning wat u lewe gegee het, sodat u onderdane kan lewe. U is die koning wat die dood oorwin het. U is ons koning. Ons dank u daarvoor, dat u ons koning ons aan die hand vat en vir ons lei. Lei ons daarom, Here, daar waar u ons wil gebruik, daar waar u deur ons wil werk, daar waar u ons heen stuur om u koninkryk te bou, stuur ons, Here. Amen.